telefono amestaldian irati eizburuak ezardako, bera guraso.euseko kolaboratzaile eta abokatua da. Eta berak iritzeiteko aitzakia...
Bakaixo, egunon.
Zurekin iritzeiteko aitzakia irati itzaldi bat izango da. Otsailaren 27an, uste dute, antolatu duzula itzaldi bat, hain zuzen kontziliazioei buruz hitz egiteko.
Hori da, bai, bueno, gainera gaur egungo egoerarekin, ba uste dut, interesgarri izango dela, bai.
Kontua da kontziliazioaz, hitz potolua, gero realitatea eramateko zailtasunak aurkitu alditzugula, ez? Honetarako egokia litzake gure eskubiak zeintzuk dien jakitia.
Bai, hori da, azken finean, ba, legeak ematen ditu aukera desberdinak, baldintza desberdinak ere izaten dira, ba, egoera horiek hartu alizateko, eta, bueno, ba, uste dut interesgarria dela, ba, jakitea, ez, aukera horiek zein diran, eskubideak zein diran, bueno, ze bidetatik jo dezaken, ba, kontziliak eta hori errazteko pixka bat behintzat aldenean.
Bale, legeideri daukizonez eta gure eskubi daukizonez badare hainbat modu, ez? Kontziliazio hori errazteko. Lanaldi xa egokitzeko eskubidea badaukogu?
Bai, hor, badaude hori. Esaten duan bezala aukera ezberdinak, orokortuenak edo izango lirateke, ba, murrizketa eskatzea edo eszedentziak askotan, hori normalean batez ere emakumeek hartzen dituzte eszedentziak. Eta gero bai, esaten duzun bezala, badago ere beste aukera bat, nahiko zabaldu den azkeneko urteetan, ba, legedi aldaketa baten gatik, bada lanaldia egokitzea eta lanorduak egokitzea. Eta bai uste dut hori, bueno, oraindik aukera hori begiratu behar dela gehiago, ez? Enpresetan nola kudeatu daiteken. Eta egokitzapen horrekin baita ere aipatu plan mekuida deituriko hori ba COVID-aren gatikan jarri zuten eskubide berezi bat.
Kontua da, honen arabera, lege honen arabera eta eskubide honen arabera, lanaldi egokitzeak, esan nahi dau, zure ordutegia egokitzea, aldatzea?
Bai, legeak hainbat aukera jaso zituen. Eta esaten duan bezala da, uste dut aukera bat ez dena asko ezagutzen, eta berria delako, 2019an jarri zuten eta nahiko berria da, eta uste dut oraindik denok ohitu beharko ginatekeela edo ikusi beharko genukeela benetan egokitzapen hori noraino iritsi daiteke, baina legeak berak esaten du, bai, ba, lanordu murrizketarik egin gabe, ba, adibidez, turno aldaketak eskatzeko aukera egongo litzateke, edo bai, moldaketa horiek modu desberdinetan, ez nahiko malugua edo nahiko irikia utzi dute eskubide hori, eta gainera sustatzen da enpresarekin hitz egitea. Bai, enpresarekin negoziaketa batera negoziaketa bat bultzatzea, bai, ikusteko ea kontziliaketa hori errazteko lanpostu hori beste moduren batera hori egokitu daitekeen. Eta hor bai, garrantzitsua iruditzen zait ere jartzea legeak espreski esaten duelako telelana edo bueno urrutiko lana. Hori ere aukera bat izan daitekeela.
Bueno, COVID-aren garai honetan telelanak goia jo du, entzate izugarrizko igoera izan dau. Hemen bebai kontziliazioa posible egiteko bebai urratxek eman beharko ditugu, ez da? Telelana beretan egiteko kontziliagarri.
Claro, bai, hor iaz batez ere gertatu zen, hori, telelana edo urrutiko lan horrekin hasi zela hasi ginela ia denok, baina nik beti defenditu nuen modura lehentasunezko telelan hori ez zen jarri kontziliaketarako, baizik eta jendeak lanean jarraitu zezan. Eta legea ondo irakurrita gainera nik horrela interpretatzen nuen, hau da, helburua zen jendeak jarraitu zezala produzitzen eta lan egiten, eta horretarako aukera bakarra etxetikan lan egitea zen. Baina etzen jarri kontziliaketarako neurri bezala, etzen planteatu kontziliaketarako neurri bezala, zeren gainera hori gezurra da aurrekin etxean, beti esan zen, ez, esku batekin aurra zaintzen eta beste eskuarekin ordenagailuko teklak sakatzen egotea, hori ez da kontziliatzea, eta nik hori beti defenditu dut horrela. Orduan, bai, esan dudan beste artikulu honek planteatzen du telelana eskatzea kontziliaketako neurri bezala, baina bueno, nik uste dut horrere sakoneko eztabaida bat egon behar dela, ez ikusteko, hau da, pertsona honek telelana eskatzen du aurrarekin etxean dagoelako zabitartean lan egiten. Bueno, uste dut hori ez dela helburua izan behar. Telelana izan behar duela bulegoan edo leku fisiko batean, ez, enpresaren leku fisikoan lan egin beharrean etxetik lana egitea. Baina ez dakite esplikatu nahi zen esan, ez gauza desberdinak direla uste dut, orduan hor bai dagoela niretzat sakoneko gai bat, batez ere langileen osasun mentala ere eta zaindu behar delako.
Aipatu duzu gaur egunean murrizketak eta baita estedentziak ere gehien bat emakumeak hartzen dituztela. Hori realitate bada. Eta ez dakit benetan nahiko orokortuta dagoen kontziliatzeko murrizketak eta estedentziak hartzea gure jendartean eta bestelako herrialde batzukin alderatuta maila berdinean garen.
Bai, ba. Bai, neurroiek nik lotuko nituzke orain hainbeste hitz egiten ari garen amatasun, aitatasun prestazioaren iraupenarekin. Azken finean hemen, ba hori, hitz egin den bezala, ez, ama biologikoaren zat, ama sei aste horiek mantendu dira azkeneko uste dut 30 urteetan, eta argi dago hori ez dela nahikoa. Orduan, ama sei aste horiek bukatzerakoan oso ohikoa izaten da, edo eszedentzia bat hartzea edo lan orduen murrizketa bat eskatzea, eta hor argi dago emakumeak birala bai ala bai gehiengoak. Orduan nik neurri horiek lotuko nituzke hori da amatasun prestazioaren iraupenarekin. Bueno, izena orain aldatuta dago, baina denok ulertu dezagun. Amatasun prestazioaren iraupen horrekin lotuta dago. Hor azkenean nik esaten dutez badago reivindikazio isil bat, batez ere ama horiena, zena idut, kalera ez dira irtengo, baino datuek esaten dute beharra daukatela etxean egoteko oraindik aurrekin, eta aurro horiek ere, nola ez, beharra daukate guraso eta ama horiekin egoteko denbora gehiago.
Bueno, Irati, eskubide guzti hauetaz hitz egingo duzu kontziliazioari buruzko hitzaldian, otsailaren 27an esan du 10etik 11etara, gure entzuleri jakiteko nola izena eman behar da eta zela parte hartu alda hitzaldi honetan.
Hori da, ba, hitzaldia irikia izango da, online egingo dugu eta horrela gainera aukera ematen da, bueno, leku ezberdinetako jendearekin harremanetan egoteko, eta izena emateko ba email bat bidali behar da info@iratialkezar.com elbidera, esan ez ba parte hartu nahi dela eta ba ongi etorria da jende guztia.
Osondo, Irati, ba eskerrik asko honen berri ematearren eta ea nola urtetzen den guztia.
Bai, mi esker, ondo izan.
Jirafa hizkuntza inguruan itzengo du. Honetaz idatzi bai da Nerea Mendizabalek bere bigarren liburua. Telefono bestaldean dako Nerea. Nerea, egunon.
Bai, kaixo egunon guztioi.
Bueno, Nerea, bigarren liburua labetik atera berria. Jirafa hizkuntza, komunikazio esbortitza oinarri beste behin zure bigarren liburuan.
Bai.
Bai. Aurkezpena aurreko ostiralean enzinuan.
Igandean, barkatu, igande goizez.
Ze moduz joan da guztia?
Ba, oso, bikain. Bikain, asko disfrutan nun, benetan ekitaldi ba, erra izan zan, gauza desberdinekin, ikustez, ba, transmititu nahi nun mezu hori, ba, erabili genitu lako digo desberdina, bai musika, bai antzerki, bai, bueno, humorea, eta oso politia juntzan, bai.
Aurkezpena streaming bitxartez be eskaini zinuan.
Bai, gaurko egorak ez da, bai. Ba, presenziala egiteko ere zalantza hori ontzan, posibili izango zen edo ez, eta bueno, asiatik pentsatu nun ba, streaming bidez ere aukera ematea, eta bai, ditu bidez. Eta guentxe zuizili gelitu da baita ere, aurkezpen hori, beraz edo nork ikusteko aukera izan duke.
Hori galetu nahi notu, norbaitek ez ba zeban nuke aukera ikusteko, eta ikusi nahi balin badau, nun
aurkitu ala. Ba, nire kanalean, hau jutu, nire Mendizabal jarri ezkeo, nire kanalea jutea, ez da humu ibendu ondik momentuz, baina hor, bai jarri deu bertatikan ikusi zelako, zuzenean mangetuna, dire grabatuta gelditu da, eta hortxe izango zenuk eta aukera.
Ederki, ba, horxen aukera. Esan dugu, bigarren liburuan, ere, lehengo liburua komunikazio esportitza oinarri zen da guraso izuzendutakoa izen zen, bigarna berriz irakaslei begira, eskolara begira idatzi dozu.
Bai, egia zen, azken urtetan ez da, nire lan parte gehiena guraso eta irakasleekin, eta aurreko liburua ba, guraso entzat izan zen bezala, eta naiz eta, bueno, liburu hortan irakasleek ere gauza asko eduki, eta ariketa asko, ba, beraien gana, estrapolatu zizaketan bezala, nire lan bidean ere ikastetxe askotatik pasatzen nahi naiz ez da, Euskal Herrian zehar, eta horreke mantzin, lehenko, azkeneko itxialdian ere, onlineko salto hori egin genuenean, aurten gora ikasturterako irakasleentzako online ikastaro bat antolatzea, eta horreako dokumentu bat prestatzeko idearekin sortu zen liburu hau, ez da? Dokumentu hortan bizkat irakasle ere eskaini nahizkielako lantzen genitun gai horiek gelan gero ikaslekin ere lantzeko aktibitate edo dinamika. Eta, bueno, ohartu gabe da dokumentu horren tamaina ohartu nizaria, esan dut, eta dokumentu hau liburu bada, eta gaina, bukauta dago, eta ja, izkoma ematea bakarri zalta zaio. Beraz, hortik irtenzun bizkoat, irakaslei ere nolabaiteko soportea ematea, beraien praktikatako, baina baitare, gai hauek ere ja ikaslekin ere lantzen azteko pretestu bezala, da?
Esan duzu, azkeneko urtetan, ikastetxe ezberdinetan ibilizala, komunikazio esportitzan inguruan ikastaroak, tailerrak eskaintzen. Behar bat antzeman duzu, ibilbide honetan, irakasleen partetik, esitzaileen partetik.
Bai, eta ondila gaina ez da, zen ikustet, irakasleak ere, beraien formakuntzan, zira bateko formakuntzan, emozien eta gatazken eta alderdi psikologiko eta gauzauen artean ere prestakuntza ez teula jaso, nik esango nuke ez da orokortasunean. Eta gero hauen ikastetxeek aidea, ez da, ibilbidea egiten, eta udan prozesu bat izaten nahi da, baina, kuestiontan, irakaslegoak geure emozioekin, geure katezkatazkekin, geure gauzekin, meikulon badaukau, gero ikaslekin, eta inbesteko, ratioekin, eta eskolako baldintzekin, hauedanak gehi, kurrikulunak markatzen dizkigun edukiei heldu nahian, gauza hauei leku aitea, ez da, kasi, mission impossible izaten nahi da, eta gata guztiz ere, nik uste gauza asko, egiten nahi dela, baina oso baliabide eta erramenta gutxikin aurkitzen dela, ez da, formatzaileak, eta zentzu honetan, intentzio eta gogoa daonean ere, nahiko limitauta gaude, eta zentzu hortan, nik uste daola bendikan bide luze bat egiteko, ez da.
Irakasle zuzentutako liburua ikasleekin egiteko praktikak bai proposatzen dituzu bertan.
Dena da praktikak egiteko ikasleekin, eh? Dena da fitxak, fitxa bakoitzean da olako, dinamika hori, gelan, egiteko horri oso bat, izan daiteke dinamika bat, edo horri hortan proposamen desberdinak da, baina denak dia gelan ikasleekin egiteko.
Ikasleekin egin aurretik, irakasleak ezitzaiok, gure bide propio, osnarketa propio egitea beharrezko ikusten duzu. Hau da, komunikazio esportitzean gure sentimentua, gure gatazka, gure emozioak
lantzeko behar. Bueno, hau oso politia izango litzake, eta nikontan finisten, ez da, lendabizi helduak gure bueno, ziketa hortan ere, ez da, gure bide itea, ez da kauna oso zaila da, edo zinezkoa da, besteai eman edo erakustea, ez da, eta sarritan nahi gea, ba, ikaslei eskatzen geure buruakin egiten ez dazkigun gauzak. Eta orduan, bueno, bai, zentzu hortan iritzen zait oso pilare importantea dela, lehendabizi guk behintza lantzea. Baina, bizitza aurra dihoa, eta eta nik usten, ikasleekin batera ere bidea egin dezakegula. Eta orduan, zentzu hortan, bueno, liburuan ere hasierako hiru horritxo jarri ditut. Komunikazio esportista ezagutu ez ezagutu, lanketa hau norberak egin dauki, duzen dauki, pixka bat estu inguruan eiteko, eta beraiekin batea, eta humiltasun ontatik, bera, nik ez dakin nire amorrua nola gestiona beste iminikin gabe, edo gordiket, edo hau iket. Venga, guazen delkarrekin, nik ere zuekin ikasi nahi dut eta, ez da? Eta hau ere, baseatik anez, ez da, irakasleak ez daukau dena jakin beharrik, eta dena landuta uki beharrik, baizikan bidea batera, inezakigu baita ere, ez? Orduan, bueno, bi aukerak ez dut posibili izan da izkala.
Hortzengo bidea pena, ikastea bidea ginez, ikasle, irakasle, deno batera. Bueno, Marcel Rosenbergen esperientzian, ikastetxe ezberdinak be jarri zien martxan, ez? Hezkuntza komunikazio esportitza hezkuntza proiektuaren erdigunean kokatuta. Badare esperientzia mundu mailan be bai, hau daukenak. Claro, ez dakit gusten duzun, edo aukera legoken, honetarako, ez? Komunikazio esportitza be bai proiektu pedagogikoara ekartzeko.
Bueno, mundu mailan esan dezun bezala badaude, jirafa eskolak deitzen dira. Eta hemen, aukau arberoako ikastetxea ere, eta erraldean, beraien hasieratikan, filosofian tan oinarrituta, eraikitzen ikastetxea hau, ez? Beraz, nik sinisten dut, posible dela, eta, bueno, gainuntzean, nik uste eta azken urteetan, ikastetxea asko kai diala baitaren, naiz eta beraien hasieratikan edo beraien erdigunean modelo hau ez eduki barreratuta interes handia saltzen nahi dienak eta urte osoko lanketak egiten nahi dienak nerekin behintzat ikastetxe desente daude urte osoko eta urtetan egiten nahi gianaia irakaslegoan formazioekin oain dikan bideazko dauna eta urna txertatzeko noski beste ibilbide bat ez da jaskatzen duna, baina nik uste interesa badaola eta gogoa ere, eta bueno, pixkanaka bakoitza gure ritmoan, bakoitzaren momentu iristen danean, modelo batekin o besteakin, zetzea egin porta, ez da komuniko zizbortitza azkenean da niretzako zentzu handi daukana eta oso modelo potentea, baina ez importantena ez da modeloa bizikan, basan dizela, erdigunean ze jartzen deun, eta hori eredu batekin o besteekin egin dezakegu, ez da?
Bueno, jirafa hizkuntza liburura itzuliko gaz. Esan dugula, etik atera berria, aurkeztuta ja, norbaitik eskuratu nahi balin badau, ze aukera dauka?
Uste terrasena nire web horrian izan daitekela, nire amendizabal.eus horrian zartu ezkeo, hor balia bidetan daude, ez da, bai aurreko liburu, eta jolasa, eta gira, eta gauzak, eta oingo liburu hau ere, hortxe. Txertatuta do, eta beraz eskaera edo erosketa hortikan egin daiteke, eta bueno, bestela, ni juten egin zelekutan ere, eskuratu daiteke, edo denda oso puntualetan, ez da, aurkitzu daiteke, baina nik uste terrexena, web hortikan izan daiteke laskara egitea.
Itxurei da okizonez nerea, aurreko liburuaren jarraipen bat ikusi dugu, bai, ilustrazio partetik, zela izan da prozesuaren liburuaren erditze hau?
Bai, bueno, ba, ziren esan den bezala, liburuaren prozesua oso desberdin, lehenengo liburuarekin, zelengo liburuak eskatu zuen, bof, ba, bolkatzea, eta hor, konsinti osoekin hasieratikan liburua idazten nahi nintzela, ez da? Oingo hontan, ba, kasi-kasi, aurduan aldiaz ez nahi zenterau, ziteko momentu eritsi danian konturu nahi aurduan egonla, ez da? Orduan oso eraman korra izan da zentzu hortan, eta sorpresaz betea, digo, oi, ama, pues ya está, hain dado, ez? Orduan, ja, azkeneko fasea izan da, ba, nolabait, ba, irudi aldetik edo maketazio aldetikan ere, ba, pixko bat, ba, hildo berdina jarraitu nahi nunez, bueno, ba, irudiak olatzagoa dokin, ba, bai, zutani jolaseako, eta hainbat produktutan, ba, erabiltzen nahi nahi zen, ba, irudi horiek erabili ditugu, beraz, inak zaudenak zian, eta hori ere erresia izan da, portadarako, ba, sortu izan da berria, baina gainontzekoak, pues, mas o menos egin da genuen dutikan, ez da? Eta gero, ba, maketazioan, ba, horreko esperientziare Vicente Davila Zaskarrakin, ba, oso atxegina izan zen, errezia izan zen, eta oin ere, ba, hola jarri geha, ez? Beraz, zentu hortan, ez, oso eraman garri, izan da prozesua, uste, lan gehiago eskatu ditela liburua erbitu ondoren, ez da? Ba, presentazioa, aurkezpena ideira, bai ondian gora berak, ez da? Ba, bizitzen egin egoratik. Baina bestela, liburua bera errezia junta, gero izan ditutain bat, pertsonen kolaborazio edo bueno ba idatzita zeonean ez da ba irakurtzea eskatu dietenak eta haien aportazioekin ere ba aberastu dana ba anoetako irakaslea adibidez ez da horko Kolomokin ba berak ere irakurrizunean ba kompetentzien loturak egitea ere ba gomendatu zian eta horta lagundu dit nik uste irakasleentzako ere hori ba helduleku politia dela ba zeharkako kompetentziak eskatzen zaizkie lantzea baina askotan ez dakite nola landu ez edo gaur egun ere bai emozioak emozioak landu behar dira ikastetxetan garai hontan ere beira ja baina nola ozer ezta eta orduan bueno ba pitxa hoiek ba helburua jartzen ditu ezta da proposamen bakoitzak ze helburu bilatzen duen baina baita ere proposamen horrekin ze kompetentzi landuko lirateken, ezta? Orduan, bueno, ba irakasle honek nahi ditunean elkarbizitzako ba kompetentziak landu edo izaten ikasteko kompetentziak landu, bueno, ba badaki ze aktibitate motak ba lagundu iezioken, ezta? Orduan, gauza hauek ere, ba bueno, prozesuan izan dira eta bueno, kolaborazioekin ere ba berazten jundianak, ezta?
Gustorren emaitza, horixe, jirafa hizkuntza liburua. Esan dugu, nerea, eskerrik asko ba, liburu aurkestearen eta indako ibilbidea kontatzearen. Jarraituko dugu, honen ba, liburuaren nondin horakoak eta berre ba, irakurri eta ero feedbacka emateko aukera badukogun.
Ba, primeran guztu handiz, eta bueno, mi asker zuei ere bai, interesa bagertzearen, eta, bueno, azabalkundean ere laguntzearen.
Zaten egotea, hori ez da kontziliatzea, eta nik hori beti defenditu dut horrela. Orduan, bai, esan dudan beste artikulu honek planteatzen du telelana eskatzea kontziliaketako neurri bezala, baina, bueno, nik uste dut horrere sakoneko eztabaida bat egon behar dela, ez ikusteko, hau da, pertsona honek telelana eskatzen du aurrarekin etxean dagoelako zabitartean lan egiten, bueno, uste dut hori ez dela helburua izan behar. Telelana izan behar duela, bulegoan edo leku fisiko batean, ez, enpresaren leku fisikoan lan egin beharrean etxetik lan egitea. Baina ez dakite esplikatu nahi zen esan ez gauza desberdinak direla uste dut, orduan hor bai dagoela niretzat sakoneko gai bat, batez ere langileen osasun mentala ere eta zaindu behar delako.
Aipatu duzu gaur egunean murrizketak eta baita estedentziak ere gehien bat emakumeak hartzen dituztela. Hori realitate bada. Eta ez dakit ba, benetan neiko orokortuta. Bueno, ba, ipuin kontalari batekin hitz egingo dugu irakurtzeaz, ipuinak irakurtzeaz. Telefonan bestaldean Iñaki Carretero dugu. Haupa Iñaki, atzaldeon.
Haupa, atzaldeon.
Esaten eban, ibilbide luzeko ipuin kontalari batekin hitz egingo dugula irakurtzeaz, baina agian ohikoa ez dan perspektiba batetik, ez da?
Bueno, nire ez perspektibatik, nire arazotik hitz egiten, ez bai.
Kontua da hori, ba, beti dago un mesua izaten dela, eta gu guraso moduan, ez, ba, irakurtzea komeni dela, irakurtzea, eta bultzatzen ditugu aurrak irakurtzea, askotan, edo, bueno, gertatu alda, ba, aur bati bai, kostatzea irakurtzea, ez?
Ba, irakurtzea komengarria da, bai, baina berez da, aurrak berez duen gauza bat, jolaztea behar du, eta hor du nola egiten dugu irakurtzea, ba, polita horrentzako, ez? Eta bero konturatu behar gara, ze irakurtzeak dela arrexa. Kostatu egiten du eta esporta bat eskatzen dula. Bai, eta horretaz ez gara konturatzen. Konturatzen gara oso importantea dela, baina, karo, aurrak jakin behar du, edo bizi behar du zergatik zan importante eta zergatik pase behar du esporta bat irakurtzeko.
Gozamena izanengo da klabe bat, ez da, Iñaki? Gozamenez hartzea, irakurtzea, eta...
Bai, baina, karo, nire adibidez, nik dislexian bilarakat, bai? Eta nik kostatzen zait irakurtzea, eta adibidez niretzako ez da gozamena irakurtzea.
Karo.
Niretzako esporta ondila da, eta ez nuen irakurri nahi, eta horri nire kostatu egiten zait, baina, karo, ze baitare badakik liburuetan zerbait ezberdina dagola edo badakat alkitzea, eta orduan, erakutzi behar duguna horrari esatia da, eda, zea da, badakit igual zai egiten zaizula, badakit igual ez dugu ulertzen, eta badakit kostatzen zaizula, baina agian topatuko dugu liburu barruan irakurketan zea, zerbait divertigarria edo interesatzen zaizuna. Ze, karo, nik beti aurri galdetzen diet, zu badakizu irakurtzen, eta esaten diate, bai, ez? Eta nik beti esaten diet, ez. Ikasten ari gara. Hau da faio bat nire ustez, gurasok egiten deguna txikita, aur txikia danian. Zion du irakurtzen duzu, ez. Txikitatik zion du ikasten ari zaren. Ze irakurketa ikastea da. Eta gainan nirabi esaten diet, ikasten da hilartea. Bai, eta ja punto horrekin adibidez, esaten duzu ikastea, eta ja horrek ja ikusten du esfortzo punto bat, bai? Eta gero, ikusiko du, ea merezi dion esfortzo hori egitea, ala ez?
Zure esperientzian lagundu duzu, aurrak lagundu dituzu, ba, irakurtzean gozatzen, eta ba, gozamen hori ba, lortzen eta berreskuratzen agian, ez?
Berreskuratu edo hasi gozatzen.
Edo hasi gozatzen, hori da. Nola, zein da klabea? Zela lortu aldo hori, ez?
Ba, klabea da onartzea ze aur eta ze zenbaka, alabadakagu aurrean. Eta onartzea kostatzen, igual kostatzen zaiola, edo igual ez zaiola kostatzen, eta onartzea hau gogorra da zatea, nio beria katza. Osea, seguretzako eskolan, ez? Ezke manto irakurtzen du. Eta hori arazo bada. Ez da arazo, baina ja horrek bost urtekin, zi urtekin ikusten du arazoa bezala. Bai, eta nola lortzen dan, lehenengo aurrak burer bezala normala dala kostatzea irakurtzea, bai? Eta ez baldin badezu irakurtzen ere, ez dela ezer gertatzen. Bai? Horrekin ja aurra, ez dakit, no? Bere burua oso latza daitzau, baina bere burua barkatzen du. Zekarro, zu pentsatu, txikitatik beti letra bat ateratzen denean, ze ondo irakurtzen dezu, ze letra dau, eta gana joku inbidez egiten da, bai? Eta horrek egiten du bere imaginazioan zartu letra hori. Baina derrepente, lehenengo maian leto eskritura zartzen da. Eta ja, irakurri behar da, ja ez da gozatzea, ez dakit, ja ez da jolaztea. Eta derrepente nola esango du aurrek bere aitari edo amari, ez dakit irakurtzen, egon egin zentzuten lau urte badakitala irakurtzen. Zer da irakurtzea, ez? Soinu ateratzea edo ondo ulertzea, nik nera behit agurazi esatzen dio. Zuek lazai, zure aurra Europan bizi bada, irakurtzen jakingo du, eta irakurriko du, bai? Beste gauza da, irakurtzea emozionalki, ondo pasatzea. Hori da zaiana, hori da zaiana. Eta nire ustez, egualatzen dugu azkarre bi aurrei, eta ez diogu usten aurra izaten. Eta guazen, nik itzalditan esaten dut, irakurtzeko aurrak egin behar duna da jolastu, kalean. Eta galdetzen dut, zergatik, ezke kalean jolasten direnean, esperientzia jasotzen dituzte. Gero irakurtzen dutenak irudia emateko irakurtzen dutenari.
Bueno, zure esperientziatik, pertsoletik bai, esan duzu zeuri txikitatik dislexia zukozulea esan zuen. Dislexiak ere posible da gozatzea, nahiz eta gehiago kostatu irakurtzen, eta ipuinekin gozatzea bai, ez?
Eta ipuinekin gozatu?
Bai.
A ber, dislexiakin gozatzea posible da? Bueno, liburuekin gozatzea posible da. Zera, dislexia azkenean da ikasteko beste forma bat, bai? Nik ikasten dut irudiekin. Eta letrek ez dakat irudiak. Eta orduan ikasi behar dudana da letrari edo letrak esaten dutenei irudian. bai? Mm-hmm. Eta posible da dislexiarekin edo irakurtzeko arazoekin irakurtzea, bai, baina zaila da. Mm-hmm. Ze, karo, komentatu deguna, ez? Ondo pasatzeko nik lehenengo topatu behar den liburu bat nire gustokoa dena eta erreixa. Mm-hmm. Eta liburu degira joaten zarenean zei urteko hor batekin, zer egiten dugu gurasok? Mm-hmm. Zu aurrak hartzen du hiru urteko entzako liburu bat, eta ez hori ez da zuretako, zu hartu zei eta zazpi. Eta ez, liburu irakurketa emozionala egiten da hiru eta lau urte, hiru txikientzako diren liburuekin. Mm-hmm. Zergatik, ze da ulerten dutenak. Eta liburu horiek badakaten manejatzea, eta pixkanaka jongo dira beste liburu kartzen. Ni beti liburu tegietan esaten eta aurre eta gurasoei, ez daude liburuak adinentzako, daude liburu arrexak eta liburu zaiak. Mm-hmm. Eta segun zure jarrera zein den eta nola irakurtzen duzun, ba, badakazu hartzea liburu arrex bat, edo liburu zaiagoa. Eta gauza bat, liburu zaia bat hartzeagatik ez zara gehiago. Mm-hmm. Ze aurrek pentsaten dute, irakurten ez badute, ez dira la pertsona ez dakit, importantek ez dakit nola zan, bai? Mm-hmm. Osea, putzo, puntu hori. Eta posiblia da, bai, baina topatu behar ditugu testuk eta liburuk egokiak. Eta batzutan testu eta liburu egokiak aurrek batekite zein diren, baina gurasok ez. Mm-hmm. Normalen aurrek erabekitzen dute liburu bat, eta zuk esaten duzu, ez, hori igual errezegi da, hori, ez dakit, mm-hmm. nola saldo.
Iñaki, irakurtzen dut, ero ulertzen dut zure elkarrizketatik, erritmoak errespetatzea, norberan erritmoak errespetatzea beharrezko dela.
Guztiz.
Eta agian, agian geuk, bai guraso modan eta bai hezkuntza sisteman bai, erritmoak forzatzen ditugula, ero behartzen ditugula.
Asko, aurra izan behar da. Jolasten, irakurtzen, eta esperientziak behar ditu, baina bere esperientzik ez guk nahi ditugun esperientzik. Eta hori, literatura hor literatura asko idazten da nire ustez helduen esperientzetik. Eta ez topatzen, eta idazlek ez ditugu topatzen aurrek nahi dituen esperientziak. Edo ez dugu azaltzen beak ulertzen duten bezala. Nik ustez helduegi egiten diogura aurrari. Eta gero, erritmoak errespetatu behar duran, direla bai, noski, bai aurren gan eta bai gurasoen gan. Hau nekin zer esan nahi dudan. Irakurri behar duzu txikiarekin, ezkeni trabatu egiten naiz. Atrabatu zaitez. Ona da aurrak zu ikustia trabatzen. Konturatuko da, zuri ere agian kostatzen zaizula. Mm-hmm. Eta derrepente beako sentituko da, normala. Mm-hmm. Ez dakit nola saldu. Normala izatak ez zai gustatzen, bai? Baina derrepente nere eta duen erama, jode, ez dia jangoikoak, ni bezelakoak dira. Ni naitaz, ni gaur txikiekin irakurtzen dudanen naitaz, naita konfunditu iten naiz. Mm-hmm. Ni badakit euskeraz, ba, gaztelen ez hitz ezberdin dira, baina igual, irakurtzeko arazok dazkaten aurrek, badaude hitz batzuk dira detonantes, bai? Irudikatzea zaila dela, batez eta adibidez, TS, oso antzekoak dira. Banean, irakurtzen dira, nian, tabatu iten ez, eta gaizki izan, berriz, ze, non dago arazua? Aurrak hienetan badaki ni egiten zela nahita. Baina, derrepente, lazaitu iten dira. Eta gero, erritmoak, osea, hor batek badaka irakurtzea askar, eta bestian mantzo, eta askar irakurtzen duna hobeagoa da. Mm-hmm. Ez, agian askar irakurtzen dut ez dezu lertzen. Nik askotan esaten dut. Nahi dugu eukitzea Finlandiaren hezkuntza. O, bagoazen artea gauzak onak, Finlandian ebalaketa irakurtzea nahi den da zigarrek maian. Mm-hmm. Osa, bakuitza dakat bere, erritmoa. Baina, karo, osuk esan desuna, ez? Gauza bada irakurtzea eskolan, irakuntzan eta bestia, irakaskuntzan eta bestia da familia. Irakaskuntzan, bazkenean, jo, nahiko lan da erakustea nik ditzen dio dana irakurketa mentala, ez? Ez emozionala. Karo, eta emozionala azkenean guk egin behar dugu doen, eta eskolan ere. Bueno, zaila da.
Bueno, bortzen, irakurketa emozionalari helduko dut zau, guraso moduan, eta hoxen, ezitzaien moduan bebai. Iñaki, eskerrik asko magurekin tarte hartzearen, eta jarraituko dugu hitz egiten.
Venga, eskerrik asko.
Yeah.
Elkartasun, elkarbizitza eta elkartasun programan inguruan hitz egiteko telefonoan bestaldean Eli Dominguez daukou. Bera endak elkarteko, Bergarako elkarteko kide da. Eta bada bizte lanian azkenengo urte hauetan. Eli, eguardion.
Eta eguardion.
Bueno, esaten dut, elkartien basa bizte lanian azkenengo urteetan, ja. Elkarbizitza eta elkartasuna, oinarri dokan proiektu batean. Eta honen inguruan edo guzuekin itzeitia. Zer da, hau, zer da elkarbizitza eta elkartasun programa? Martxan duko zuena?
Ba, hori da, 2019an jarri ginen martxan lehenengo programa hau, eta, bueno, elburua zan, ba, bueno, gure elkarteko bi elburu horre eutziz, ba, programa zabal bat eskaintzia, ez? Ba, batetik, ba, hori euskaldunen eta senegaldarren arteko kulturartekotasun hori indartzeko, eta beste batetik be, ba, bueno, elkartasuna ero lankidetza, baina ba, hori elkarrekin, ez? Euskaldunak eta senegaldarrak ba, elkarrekin garapen horren bila abiatzeko.
Honen baitan hain bat eta hain bat ekimen jarri dituzue martxan, gaurko honetan dugu fokua jartzea Bergaran hiru ikastetxeekin batera elkarlanean antolatu duzuen ekimenean. Debatxeko laugarren mailakoetan jarri duzu zuek ere fokua, ezta?
Bai, aurten programan baitan nahi izan dugu ba, migrazio gaixa ikusgarri jartzea, ez, edo migrazio gaia gizarteratzea, bai hemen Bergaran eta baita Jonguarren be. Eta ba bueno, ba indogun programa, osea programa hundi honen barruan programa txiki bat burutu dugu, ero burutzen ari ga Bergarako hiru ikastetxeen laugarren mailako ikasleekin. Eta bueno, gure asmoa izan dana izan da ba bueno, ba pizkatxo bat aldentzia, ez, ba telebistatik jasotzen dugun badatu hoietatik, ez, ba migrazioen inguruan informazio ba bueno, hotzaro zekizela ez neukaleban, ez, baina urruneko informazio errotik pixka aldendu eta gerturatzia, ez, ba bizipen pertsonaletik ba gerturatzia errealitate horretara, ez. Eta horretarako ba aukidabe aukeria irakurtzeko minan liburua Ametxar Zaius eta Ibrahima Balderena, eta bertan ba lehengo pertsonan Ibrahimak beran migrazio esperientzia gogorra kontatzen dau, ez? Basamortutik Libian bizitzako agian ba migrazio realitate nahiko ez ezaguna, ez, printzipioz. Horren berri gutxi dakigu. Eta gero beste alde batetik be aukida daukeria dokumental txiki baten bitartez ba beste bi migratzaileen esperientzia ezagutzeko, Mamadu ja eta Sanila danena. Eta bueno, hauek igual ba bidaian bain, bueno, zoze kontatzen da bez, ba bidaian ingurua, baina geixo jartzen dutze garrantzia ba behin ona iritsita zibizipen eros izan dituzten, ez? Zelako ba talka kulturala bizitzen deben, ez? Zelako realitate gogorarekin aurkitzen dian, ez? Eren ametxak ero aurkitzuko deben horretatik ba ze urruti dagoen ba topatzen deben hori, ez? Eta bueno, ba horren bitartez uste dugu bai liburuak eta baita dokumentalak ba mugitu dutzela zerbait, ez, erekin egondako osla saldixan ba ikusi da, ez, ba osnarketa sakonak eman diela, eta bueno, ba bentzete ba gaia beste modu baten heldu dute eta barrutik ero sentidu deben zerbait izan da ba baliogarria izan dela, eta hori ba zein gara jasotzeko beraien hausnarketak idazlan lehiaketa bat egongo da hiru ikastetxeen artean. Eta bueno, batzu ja jaso ditugu eta egia esan ba bueno, guretzat emozionantia, ez, ero politxea ikustia ba bentze programa honek zozetarako balio izan da bela, ez, momentu bat eme gelditzu diela horretan pentsatzen eta beste ikuspuntu ero gertutasun batetik ezagutu dela realitatea eta bueno, ba politxa, ez,
zometzea. Bueno, irukastetxetan danekin gela esberdinetan egon zate, gaia planteatzerako orduan, lehenengo erantzuna, lehenengo reakzioa gaztiena, zein izen da?
Bueno, bizazan gu planteamendua aurten zaila izan da, ba, koronavirusun asuntuakin dana izan da, ba, irakasliekin, imeiez, beste, eta gizazan programaren aurkezpena izan da, be, gure bideo baten bitartez, ez, ontsa, eskenean ikastetxietan eta balik eta gutxien, ba, burbuja mantentzen zaiatzen dira, orduan, bueno, gubi aldu ginoan bidixo bat aurkezten, eta baitza hasierako galdetegi bat bezala. Eta ba, aurre ezagupenak, ero aurre ditzisa pixka jasotzeko. Eta gizasan sorpresa bat izan zala, ze jaso ditugu erantzun morduan, ikustot ikasle gehienak parte hartu zebela galdetegi horretan. Eta bueno, ikustot interesa ikusten zala, ero gaixai bentzet ezala inurrunekua, ero batzuk bentzet hortaz, ba, osnarketak indaz euskela, eta eta bueno, ba motivagarri xa guretzat be bai, ez ikustia ja beste sabia punto hori zeuala.
Oso ondo, bueno, aurkeztuta gelditzen da elkartasun da elkarbizitza programa honetako sati txikitxo bat da hau, ez? Malaugarren mailakuekin martxan jarri duzuna hiru ikastetxetan eta danak ez, ba, fokua jarriaz zuzen migrazio prozesuei eta horren inguruan ausnartzen. Ez da gutxi, ez da? Beharra baduko, honetaz be hitz egiteko eta ausnartzeko.
Bai, nik uste dut bai, ez azkenean da prozesua bizitzen degena ba, bakartasunian, ez? Eta nik uste dut gizartia horren kontziente izan da, ba nahiz eta maia txikixan, ez? Ba, bizilaguna, hiero, bueno, lagundu albotza modun baten ero, gutxi bada be, agurtzen bakarrik, ero, ba, zen modu zare, ero, lako gesto txikisekin, ba, asko transmititzen jaula, ez, etorkin egin. Orduan, ba, hori esku hori zabaltzia beraiei, ba, biharrezkoa da. Biharrezkoa dauke, eta nik uste, ba, guretza be, ba, berazgarri xagala, ez, beste realitate bat ezagutu, eta prozesu horretan, ba, bide lagun izan, ez.
Oso ondo, Eli, ba, honekin giltzen gaz, mesunekin giltzen gaz, eskerrik asko honen berri matearen, da animo.
Ba, zuei, eskerrik asko.